Ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulete Hea Sõnumi raadiot. Ja täna on meil siis plaanis lugeda Luuka evangeeliumi 9. Peatükki teine osa, salmist 21 edasi. Kõigil, kellel on piiblid, võite lahti võtta, et saab ühes koos vaadata, uurida ja oleme stuudios täna kahekesi koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere hommikult, Andrus, ja tere ja ennistust kõikidele kuulajatele siit pisut vihmaselt Hiiumaalt.
Plaanis on siis läbi lugeda need salmid. Võtame siis kuskil 20 salmi ja siis proovime arutada. Aga jääme siis alguspalvesse. Ole hea, Anton.
See on väga tänan, et sinu sõna ilmutab sind algusest, Jumala sõna esimesest lehekülgedest, kuni viimaste lehekülgene on see ilmutus sinust. Sinust kui loojast, sinust kui päästjast, sinust kui lunastajast. Sinust issand kui sellest, kes tuleb ja kui maailma valitsejast, kõigeväelisest issandast. Me palume, issand, et see ilmutus sinu sõnast võiks jõuda ka meie südamete sügavuseni ja äratada meis üles suure usu suure Jumala peale. Palume seda, issand, Jeesuse kallis nimel kiitus ja tänu sulle igavest. Aamen.
Aamen. Luuka evangeeliumi 9. Peatükk, 21. salm. Aga ta hoiatas neid väga ning keelas neil sellest ühelegi rääkida, öeldes, inimese poeg peab palju kannatama ja kõlbmatuna hüljatama vanemate ja ülempreestrite ja kirjatundjate poolt ja ta tapetakse ning kolmandal päeval äratatakse ta jälle üles.
Siis rääkis ta kõikidele, kui keegi tahab minu järel käia, see salaku end ja võtku oma rist iga päev, enese peale ja järgigu mind, sest kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle. Aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see säästab selle. Mis head on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga kaotaks ise enda või läheks hukka. Sest kes minu ja mu sõnade pärast häbeneb, selle pärast häbeneb inimese poeg, kui ta tuleb oma enda ning isa ja pühade inglite au hiilguses. Aga ma ütlen teile, tõesti, siin seisjatest on mõningaid, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riiki.
Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et ta võttis endaga Peetruse, Johannese ja Jaakobuse ning läks mäele palvetama. Ja kui ta palvetas, muutus ta näoilme teissuguseks ning ta riietus läks valgeks ja hiilgavaks. Ja enne 2 meest kõnelesid temaga. Need olid Mooses ja Eelia. Nad olid ilmunud auhiilguses ja kõnelesid tema elu otsast, mis tal Jerusalemast tuli täide saata. Aga Peetrus ja ta kaaslased olid suikunud raskesse unne. Üles särgates nägid nad tema auhiilgust ja need 2 meest seisvad tema juures. Kui siis need temast olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele, õpetaja, siin on meil hea olla. Teeme 3 telki ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelile, kuid ta ei teadnud, mida ta rääkis. Aga kuidas ta rääkis, tekis pilv ja varjas neid ja nad kartsid, kuna pilve sisenesid ja hääl kostis pilvest ning ütles, see on mu ära valitud poeg, teda kuulake. Kui see hääl oli kostnud, leiti Jeesus üksi olevat ja nad olid vait, ega kuulutanud neil päevil kellelegi midagi sellest, mida nad olid näinud.
Järgmisel päeval, kui nad mäelt palla läksid, tuli palju rahvast temale vastu. Ja näe, üks mees rahva hulga seast kisendas ning ütles, õpetaja, ma palun sind vaata mu poega, sest ta on mu ainuke. Ja näe, vaim haarab teda ja ta karjatab äkki ning vaim raputab teda, nõnda et ajab suust vahtu. Ja see lahkub vaevalt teda piinamast. Ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suuta.
Jeesus vastas ning ütles, oh sa uskumatu ja ära pöördunud sugu. Kui kaua ma pean olema teie juures ja kannatama teiega? Too siia oma poeg.
Kui ta alles oli tulemas, kiskus teda kuri vaim ja raputas teda, Aga Jeesus sõitles rõvedat vaimu ja tegi poisi terveks ning andis ta tagasi tema isale.
Amen. Teeme siin kohal korraks muusikalise pausi ja oleme siis peale pausi tagasi, et vaadata salmi salmi aval. Jääge meiega. Ja oleme siis tagasi jälle otseetris. Ja kallid raadiokuulajad, täna on meil siis ka kuulajatele mõeldud küsimus valmise peaaegu. Tuleb veel sõnastada õigesti, aga küsimus kõlab siis nii. See on siin tänase lugemise sees ka tuleb välja. Jeesus ütles siis, kui keegi tahab minu järel käia see salaku end ja võtku oma risti kaabevenese peale ja järgi kui mind. Ja me tahtsime siis küsida selle küsimuse, et mis on see rist, mida tuleb võtta iga päev enese peale ja järgida Jeesust.
Ja, aga see kirjakoht siis algab keeluga, et Jeesus hoiatas väga ja keelas ühelgi sellest rääkida. Aga millest ta siis keelas rääkida, see tuleb siis eelmisest lõigust välja. Ehk siis sellest, et Jeesus on Kristus, Jumala Kristus. Miks siis Andrus Jeesus keelas sellest rääkida?
Ja siit on tõesti ta ennem just küsib, et kes ma olen, siin neile me lugesime seda, kelle ütleb rahvas minu olevat ja siis tuli välja, et ühed ütlesid, et on Risti Johannesega tegemist, teised, et on Eelia, aga veel keegi ütles siis, et on vanades profetidest üles tõustud ja kui ta küsis jüngrite käest, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat, Peetrus vastas ning ütles, sina oled Jumala Kristus. Aga ta hoiatas neid väga ning keelas neil sellest ühelegi rääkimast. Miks ta keelas seda rääkimast? Võt ei teagi, et mitmes kohas on ju siin niimoodi olnud, et ta on küsinud kohe, et ta on otse küsinud, et oled see sina, siis ütle meile otse, et ära lollita meid, ütle otse ära, kas sina oled messias. Ja ta ei öelnud neil otse mitte kellegi, et huvitav.
Tegelikult see vastus on 22. salmis. Ja ta ütleb, et inimese poeg peab palju kannatama, kõlbmatuna hüljatama vanemate ülempreistite ja kirjatundjate pool. Ta tapetakse ning kolmandal päeval äratatakse jälle üles. Ehk siis kui jüngrid oleksid rääkinud, et ta on Kristus, kui jüngrid oleksid rääkinud, et ta on Jumala Kristus, siis see missioon, mis temal oli kanda oma ihus ristil ära patud, oleks olnud takistatud, sellepärast, et issand tuli selleks ja maailma, et ennast offerdada meie patmine heaks ja offer oleks jäänud toomata. Ja see oli tema eesmärk, sest et sõna peab ja tähendab just seda, et see oli Jumala plaan, et saata Jeesus Kristus maa peale selleks, et tuua offer meie patud eest, maksta verega kinni meie patud ja see aeg ei olnud veel kätte jõudnud ja see ei pidanud veel avalikuks saama. Samamoodi kui me lugesime Jeesuse muutumises, siis ka sellest ei kuulutanud apostlid midagi, need kolm, kes seal siis mäel olid. Ehk siis see tuli alles pärast ilmsiks, et selline sündmus oli toimunud. Ehk siis Jumalal oli juba kui ta esimeses Moosese raamatus ütleb, et naise seeme rõhub mao pea, aga madu salvab siis selle seemne kanda, Kristuse kanda, siis see risti surm oli kuulutatud juba seal ette. Ja see ei pidanud saama avalikuks, et ta on Kristus, vaid see oli tema jüngritele ainult avalikuks. Avalikuks pidi see saama peale kolgatud.
Ja tänane küsimus, ütleme uuesti siis kuulad küsimuse, mille saate saata siis vastuseid meile kirjakasti joodu. Mida tähendab võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? Kõik, kes kellel on mingi mõtted, võite kirjutada ja saame ühes koos arutada.
Samamoodi me näeme oma 8. peatükist ühte sellist huvitavat sõna, mida Jumala sõna ütleb, et me ootame Jumala laste ilmsiks saamist. Ehk siis kogu loodu ootab pikki silmi Jumala laste ilmsiks saamist. Ja see tähendab seda, et me praegu, juba praegu oleme ju taeva nimekirjades eluraamatus kirjas, me oleme talle verega lunastatud, aga ka meie, nii nagu Kristus oli siin maa peal, me ei ole veel ilmsiks saanud, kes me tegelikult oleme. Meil ei ole veel uut tihu, me ei ole surmast läbi käinud, me ei ole üles äratatud, me ei ole veel muudetud, aga tegelikult me oleme seda kõike juba praegusest hetkel, kui inimene sünnib ülevalt, hetkel ta temasse siseneb ju püha vaim ja kõik need pärand on tal juba olemas, ta on asetatud istuma Kristuses Jumala paremale käele ja kõik meil on olemas, aga me ei ole veel ilmsiks saanud. Ja samamoodi Jeesus Kristus, kui ta veel inimese pojana siin maa peal käis, ta ei olnud veel ilmsiks saanud maailmale kui päästja, kui lunastaja, kui ohver, kui tapetud talle. Nii et seetõttu Jumalal on iga asja ilmsiks toomiseks oma aeg.
Ja siis siin tuleb 23 salm. See, mis oli ka tänane kuule küsimus, seda 23. Me palju ei puutu, kuid läheme edasi. 23 on nii, siis rääkis ta kõikidele, kui keegi tahab minu järel käia, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enne see peale ja järgigu mind. Siit siis ka tänane kuulatele küsimus, mida tähendab võtta rist ja järgneda Jeesusele. 24. Sest kes iganes oma hinge tahab säästa, see kaotab selle, aga kes iganes oma hinge kaotab minu pärast, see säästab selle. Mis head on inimesel sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga kaotaks ise enda või läheks hukka. Sest kes minu ja mu sõnade pärast häbeneb, selle pärast häbeneb inimese poeg, kui ta tuleb oma enda ning isa ja pühade inglite au hiilguses.
Ja me jätame need 23-25 salmises saate lõpuks, kui meie armsad kuulajad on meile vastuseid saatnud siis Kristuse järgimisest ja see küsimus, mida sa esitasid, oli puudutas just risti kandmist. Aga me läheme siit 26. salmist edasi ja räägime siis sellest, et kõigepealt, mida 26. salm ütleb meile, on olemas Jumala sõna ja Jumala sõna, mis on siis meile antud päästmiseks ja kuulutamiseks, mitte häbenemiseks ega siis kinnikatmiseks. Ja teiseks ütleb ta ju seda, et inimese poeg tuleb oma enda isa ja pühade inglite auhiilguses.
Ja vaata, kuvitavad auhiilgused siin on siis oma enda auhiilgus, oma enda ning isa ja pühade inglite auhiilguses, nii et tundub, et need auhiilgused on ka erinevad, mida siin ka siis ta ütleb, et kui ta tuleb oma enda ning isa ja pühade inglite auhiilguses. Aga 27. salm, aga ma ütlen teile, tõesti siin seisetest on mõningad, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riiki.
Ja Issand ju inimese pojana siin maa peal ei omanud seda auhiilgust väliselt, mis tal taevas oli ja on tänasel päeval ja millest ta istub ausse ülendatud Jumala pojana taas, nii nagu ta alguses oli ja seda me näeme alles tema tulekul. Siin on öeldud, et ta on inimese poeg, ta alandas ise ennast meie pärast, sai inimeseks, koges kõike patuse inimese kiusatusi, kuigi olles ise ilma patuta ja alandas ennast risti surmani. See on Jumala kõige imelisem tegu ja armastuse tegu meie heaks, et Kristus, Jumala võitud poeg, on alandanud inimesena ennast ja pealekauba veel risti surmani. Ehk siis see on see, mida ükski inimmõistus tegelikult lõpuni ära seletada ei suuda, vaid me võime selle ainult usus vastu võtta, teades, et meie pattude eest on hind makstud ja see on verehind, see on Jumala poja verehind. Ja seda me saame ainult usus uskuda, selle peale oma lootuse rajada päästetud saada selle tõttu ja see on see, mida Jumala sõna meile ilmutab.
27. salmis ütleb, aga ma ütlen teile, tõesti siin seisatest on mõningad, kes ei maitse surma, kuni nad näevad Jumala riiki. Mida tähendab surma maitsmine siis? Tähendab see surmast läbi minekud siis või siis mida see võiks tähendada? Ma vaatan vene keeles korraks, mis see Jest negatuur nie vkusjad smerti. No sama, mõte on sama, ei maitse surma, see tähendab, et Jeesus on surma ära võitnud, nii nagu Paulus kõtab surm, kus on su astel, et surmal ei ole enam siis Jumala lapse üle mingit meelevalda.
Ma usun, et siin on väga otsene viide nelipüha päevale, kui Jumala riik väega saabus püha vaim valati kogu liha üle ja Jumala riik hakkas siis Jerusalemmast alates kuulutudes levima. Kristus ära tõsteti üles taevasse enne seda ja püha vaim langes maa peale kõige liha üle, nii et Jumala riik tuli ja need, kes seal olid, siis nägid seda ja kogesid Jumala riigi kohalolu väes.
28 salm, end arvata kaheksa päeva pärast neid kõnesi sündis, et ta võttis endaga Peetruse, Johannese ja Jaakobuseni läks mäele palvetama. Ja kui ta palvetas, muutus ta näo ilme teissuguseks ning ta riietus läks valgeks ja hiilgevaks. Ja enne kaks meest kõnelesid temaga. Need olid Mooses ja Eelia. Iisraelis on see mägi, kui me käisime seal, külastasime kunagi Iisraelit, ma mäletan, siis keegi viis meid ka selle mäe peale tehti selline ekskursioon nagu meile. Ja sinna mäe peale on nüüd ehitud kirik ja selline päris järsk ja selline kuppel mägi. Selline, leesi selle pärast hästi meeld, seal üleval oli minu arust selline puu, millel olid need loorberi lehed kasvasid küljes. Ja siis öeldi, et võt, see on see mägi, kus siis Jeesus käis on müngritega palvetamas ja siin, kus ilmusid talle Mooses ja Eelia ja ka jüngritele siis jah.
26. salm tegelikult juhatab selle Jeesuse muutumise 28. salmi sisse. Ta ütleb, et au hiilgusest tuleb inimese poeg ja selleks, et tema jüngrid, kolm jüngrid, kes siis kaasa võeti täpselt samamoodi, nagu me siis eelmise peatükis nägime, kui Jairuse tütar üles äratati või Jeesus äratas Jairuse tütre üles ja ilmutas siis oma üles äratavat väge, siis samamoodi võeti siis need samad jüngrid, Peetrus, Johannes ja Jaakobus mäele kaasa ja see huvitav on see, et see kõik toimus palvetades. Ehk siis, et ta läks mäele palvetama. Palvetamisest on tänases kirjakohas juttu tegelikult kaudselt ka 18. salmis, millega meile lõpetasime, et ta oli üksikus kohas palvetamas ja selle palve ajal või selle nii-öelda palve koosoleku ajal siis Peetrus tunnistas ta Jumala Kristuseks. Ja nüüd toimub samasugune sündmus, ehk siis nad ta läks palvetama mäele. Jüngrid ei osanudki aimatagi, mis toimuma hakkab. Nad läksid lihtsalt mäele palvetama. Aga ta valis siis need kolm jüngrit enesega, kes siis pidid nägema ausse ülendatud Kristust. Ehk siis pidid nägema seda sama Kristust, keda Johannes ilmutuse raamatu esimeses peatükis nägi. Ehk siis nad pidid aru saama, et tegemist ei ole lihtsalt õpetajaga, rabiga, nende juhiga, vaid tegemist on taevast tulnud Jumala pojag.
Ja siis tuli siis Mooses ja Eelia. Mooses on siis teatavasti vanaseaduse vahemees nii öelda Jumala ja inimeste vahel. Ja Eelia on siis vanaseaduse loetakse nagu kõige mõjukamaks profetiks, siis, kelle läbi siis Jumal rääkis. Kelle läbi tuli alla teatavasti Karmeni mäel ja kui palju Iisraelis pöördus tagasi Jumala poole, tõelise Jumala poole, nii et Mooses eile esindavad siis kogu vana seadust ja ka vahemeest ja siin on kirjas, et nad olid ilmunud augiilgused, kõnelesid tema elu otsast, mis tal tuli Jerusalemast täide saata.
Ja, eks siis see oli üks väga auline palve koosolek ja mul on ka sõna kõikidele kuulajatele. Pühendage oma aega elus rohkem palvele ja ka kogudustes kutsuge inimesi üles palvekoosolekutele. Palvekoosolekud on paigad, kus istenda ja Kristuse au hiil, kus saab kõige võimsemalt ilmuda ka sellisel viisil nagu ilmutuse mäel. Jah, sul on õigus, need nii seadus kui profetid olid järsku jüngrite silme ees kõigepealt. Muidugi nad nägid järsku palvesse, siis silmad üles tõstes. Siin on öeldud, et nad olid suikunud raskesse unne, ehk siis nad ei suutnudki Jeesusega koos palvetada. Aga järsku miski äratas nad üles ja üles ärgates nägid nad siis auhiilgust, Kristuse auhiilgust, et kõigepealt nad nägid, et nende juhti õpetaja oli näoilme oli muutunud, ehk siis tema näoilme oli taevalik, et tema riietus oli muutunud valgeks ja hiilgavaks ja paralleelkirjakoht on siis esimeses või Johannes ilmutuse raamatu alguses, mida me oleme ka siin raadios mitu korda lugenud. Ja ilmus ka kogu vana testament nende silmete füüsilisel kujul, ehk siis Moosese käsuseadus ja profetid, mida Jeesus ka mitu korda ütleb. Ja aga siis nad kõnelesid, ehk siis see ei olnud lihtsalt selline ütleme nii-öelda hologrammi tüüpi ilmutus, vaid see oli, need olid luust ja lihast inimesed taevases auhiilguses ja kõnelesid siis Kristuse elu otsast või siis maise elu lõpust, mis ta oli Ruusalemast tuli täide saata, ehk siis nad tulid teda julgustama.
Jah, julgustama ja kinnitama tõepoolest. Ja ma vaatan, siin on isegi võrreldud seda välja rändamisega vanas seadusest, et nii nagu vanas seaduses oli ka välja rändamine Egiptusest, orjusest, nii seda kohta ka siin on ka võrreldud nagu ka inimest välja rändega selles mõttes nüüd, kui Jeesus valmistas kõigile väljapääsu tee, tegelikult nüüd on meil kõigil võimalus siis sellest orjusest ja Egiptusest nii-öelda välja tulla ja tema on siis see, kelle kaudu, kes juhib meid välja sellest ja sellepärast on siin ka võrreldud natuke seda vana seadusega ja tõesti Mooses ja eile siis esindavad kogu vana seadust, nii seadust kui ka profeteid ja teatavasti ju ka Sakarias, Risti Johannes isa, sai ju ka sellise profetliku sõnumi, et Risti Johannes käib eel ja väes tema eel, see on siis Kristus eel, et valmistada talle teed ja pöörata jälle inimeste südamed Jumala poole.
Ehk siis toimus väeline taevalik nii-öelda taevariigi sisenemine kolme jüngri silme ees ja nad nägid tegelikult oma maise juhi ja õpetaja asemel taevalist auhiilgust, nii-öelda avanes selline, nagu taevas oli avatud, neile näidati nii-öelda taevalist reaalsust. Aga mind kõige rohkem hämmastab selle asja juures see, et nad ütlesid ikka talle veel õpetaja. Ehk siis Peetrus ütleb Jeesusele ikka õpetaja. Ehk siis ta ei ütle talle Kristus, ta ei ütle talle Issand, ta ei ütle talle Jumal, sest tegelikult ju Jeesuse pale muutus, ta ju muutus hoopis teissuguseks, ta hiilgas ja säras kõik tema ümber. Aga ta ütleb talle ikka õpetaja ja siis teeb sellise väga-väga inimliku, aga armsa ettepaneku, et aga teeme siia kolm telki ja jäämegi siia elama.
Jah, aga Peetrus ja kaaslased olid suikund raskes sunne, üles särgates nägid nad tema auhiilgust ja need kahte mees seisvad tema juures. Kui siis need temast olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele, õpetaja, siin on meil hea olla, teeme kolm telki ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eelele, kuid ta ei teadnud, mida ta rääkis.
Ja see on huvitav sõna, et ta ei teadnud, mida ta rääkis. Me kogeme Jumala ilmutust, kui meil on näiteks mingisugune palves tuleb üks ilmutus või tuleb siis püha vaimu kaudu kuidagi vaimust kõnelemise ajal ilmutus või tuleb meil unes üks ilmutus, me teame, et ka see on täiesti piibellik asi, kui unes tuleb ilmutus ja Joosepile ilmutati unes asju, Hiob räägib unes ilmutusest. Ja siis me ei peaks kohe hakkama kõnelema, vaid tegema nii, nagu siis Johannes ilmutuse raamatus ütleb, et et paluma, et issand seletaks meile selle ilmutuse tähenduse, mida see tähendab meie jaoks. Ja, aga Peetrus, me näeme, oli siin üks, lihtsalt üks lihalik järgi ja lihalik jünger, kes siis pakkus oma lahendused asjadele välja. Aga ta ei teadnud, mida ta rääkis. Ehk siis see olgu meile ka kõigile selliseks õpetuslikuks juhiseks, et kui meil on ilmutus Kristusest, siis võtkem see vastu, aga oodakem, et Jumal seletaks ja juhataks ja õpetaks, mida see tähendab meie jaoks. Ja siin me näeme, kuidas siis Jehova taevane Jumal või Jahve sekkub oma pilvega, sest Jumalat ei pidanud nägema inimesed, pilvega pilve sees siseneb ja järsku kostab selline korrale kutsuv hääl või ka juhatav hääl või ka õpetav hääl Peetrusele, et see on minu ära valitud poeg, teda kuulake.
Me loeme siis hetkel Luuka evangeeliumi 9. peatüki ja oleme jõudnud salmi 34. Aga kui ta seda rääkis, tekis pilve varjas neid ja nad kartsid, kuna pilve sisenesid. 35. Ja hääl kostis pilves ning ütles, see on minu ära valitud poeg, teda kuulake. Kui see hääl oli kostnud, leiti Jeesus üksi olevat ja nad olid vait ega kuulutanud neil päevil kellelegi midagi sellest, mida nad olid näinud. Nii et selline taevalik ilmutus ja peale sellega siis hääl pilvesest, mis siis ütleb, see on minu ära valitud poeg, teda kuulake, et see hääl oli ju tegelikult mõeldud siis jüngritele, täpsemalt siis Peetrusele, Johannesele ja Jaakobusele, kelle Jeesus oli kaasa võtnud. Nii et nende kolme jüngri pärast tõesti oli ka see hääl seal pilvesest. Kui Eelia ja Mooses olid ilmunud siis kinnitama Jeesust ja rääkima siis kõnelema tema elu otsast, mis seal Jerusalemast tuli täida saata, siis see hääl, mis ütles, see on minu armas poeg, teda kuulake kõigas, see oli siis mõeldud just jüngritele.
Jah, me näeme, et selle ilmutuse keskpunkt või keskmes oli Kristus, tema olemuse muutus, tema tõelise olemuse paljastumine. See, et Peetrus, Johannes ja Jaakobus seda nägid, see oli teisejärguline, ehk siis nad olid ainult tunnistajad. Tõgeli on nii, et inimene ka piibel hoiatab selle eest, et kui inimene näeb mingi nägemuse, siis ta nagu hakkab ennast üles tõstma või nagu jumalasena ütleb, et laseb ennast ilma asjata täis puhuda asjadest, mida ta on näinud, aga mida ta ei mõista. Ehk siis selle keskpaik oli Kristus. Kristus oli see, kes siis kandis Johannese, Jaakobuse ja Peetruse edasist elu, nende mõttemaailma, nende vaimu. Ja Jumal ütles väga selgelt selle ilmutuse mõtte, kuulake minu poega. Ja ka meie, kui me puutume kokku vaimulike asjadega, siis selle eesmärk ei ole meid mitte eeskätt targaks teha ega meid üles tõsta, vaid kõige tähtsam selle Jumala ilmutuste juures on ilmutada meile Kristuse au, ilmutada Jumala poega ja Jumala poja tööd, ristitööd, kõike seda, mida ta meile on öelnud, see on Jumala ilmutuste mõte.
Aga me teeme korraks siin kool muusikulise pausi ja oleme siis peale pausi tagasi, et jätkata. Jääge meiega. Ja oleme siis tagasi jälle otseetris ja arutamas täna Luuka evangeeliumi 9. peatüki teist osa, siis salmidest 21 kuni 42. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlas siis nii, mida tähendab võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? See tuli siis tänasest lugemise salmist, 23. salmist, kus Jeesus ütles, rääkis kõikidele, kui keegi tahab minu järel käia, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Mis ristig on siis tegemist ja mida siis tähendab see võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? Kellel on mõtteid, kirjutage meile kirjakasti.
Aga läheme siis 37. salmiga edasi, et kui siis Jeesus mäelt alla tuli palju rahvast temale vastu ja siis nad kohtusid seal ühe langetõbise pojaga ja tema isaga.
Ja järgmisel päeval, kun on mäest alla läksid, tuli palju rahvastemale vastu ja näe, üks mees rahva hulga seast kisendas ning ütles, õpetaja, ma palun sind vaata mu poega, sest ta on mu ainuke ja näe, vaim haarab teda ja ta karjatab äkki ning vaim rabutab teda nõnda, et ta ajab suust vahtu ja see lahkub vaevalt teda piinamast. Ma palusin sinu jüngreid, et nad ajaksid ta välja, kuid nad ei suutnud. Vaatame, kuidas see mees siis, kui on kirjas, et tuli palju rahvastemale vastu ja üks mees rahvulga seast kisendas ning ütles, õpetaja, palun sind. Ja siis mees räägib mingisugusest vaimust, et mingi vaim haarab teda ja selle mehel on ka üsna selge arusaamine tegelikult oli, et ta ütles, et vaim haarab. Muidu võiks öelda lihtsalt, et ta on haige, et tal ei ole rohtu võtta, nagu me praegu teame, kui arstilude minna, siis ei ütle üks karst, et seal mingi vaimuga on tegemist, vaid öeldakse, siin tuleb lihtsalt teha paar süsti, sellest rahustavad ja siis võibolla veel seal mingid rohtu peale võtta, aga see mees siin ütles kohe ja näe, vaim haarab teda ja ta karjatab äkki ning vaim raputab teda nõnda, et ta jääb suust vahtu ja see lahkub vaevalt teda piinamast. Et selle mehel oli üsna selge ilmutust, millega on tegu.
Jah, kui need inimesed tahavad ilmutuse mäe või siis ka selle sündmuse kohta rohkem teada saada, siis Markuse 9. peatükk räägib siis palju põhjalikumalt veel nii ilmutuse mäe sündmusest kui ka sellest loost ja selle loo lõpp on siis siin öeldud nii, et Jeesus, kui jüngrid ei suutnud seda poissi terveks teha, Jeesus ütles, tooge ta minu juurde, ja siis Jeesus ütles, et see sugu ei või teisiti välja minna kui vaid palve ja paastuga. Ehk siis ta toob jälle välja palvetamise ja paastumise siis relvadena vastuseismiseks saatanlikule rünnakule inimese vastu. Ehk siis siin oli kohe selgelt näha, et teemon oli mingil põhjusel sisenenud sellesse poega ja siis piinas teda. Ja saatan piinas seda last seda, ja isa tuli siis ja tõi selle lapse Jeesuse juurde. Kas see ei oleks ka normaalne käitumine tänapäeval, et kui on tegemist sellise arstidele seletamatute asjadega, et me toome sellised inimesed kogudus.
Jah, kogudusse või siis Jeesuse juurde läbi koguduse või see oleks õige igal juhul. Ja ma just imestangi seda, et sellel mehel selline arusaamine oli, et ta räägib kohe vaimust, et ta ei räägi lihtsalt, et ta on puudega või mida iganes veel, vaid räägib kohe vaimust. Nii et siin on tegemist ikkagi mingi vaimuga, mingi vaim on, läheb poisi sisse, ta kohe karjatab ja rabutab seda. Kas võib olla ka näiteks selline, kas on ka vaimuga näiteks tegemist, kui inimene ütleb, et tal on näiteks kasiinosõltuvus. Kas võib olla ka siin antud mingisuguse vaimuga tegemist? Et inimene on lubanud mingi vaimu enda sisse.
No me elame ju tegelikult kahe vaimse vaimuliku maailma mõjus vääris. Ehk siis inimesel on küll vaba tahe ja loomisel antud vaba tahe, aga ta otsustab siis oma vaba tahtega, kummale poole ta kaldub. Ja patune inimese tahegi on suhteliselt kergesti mõjutatav saatana poolt ja ka nende vaimude poolt, mis siis maailmas inimesi hukutada püüavad ja üks selge vahe, nüüd Jumala vaimu töö ja teemonite ehk siis saatanlike vaimude ja nende peamehe saatana poolt on siis see, et need teemonid nad alati püüavad inimest rõhuda, hukutada, piinata, laostada, tema moraali langetada, ennast paljastada, kõiksuguse sellise inimest alandada. Ja Jumala vaim alati püüab inimest ülendada, tuua ta Kristuse juurde, puhastada, õpetada ja juhatada. Ja loomulikult vastus sinu küsimusel on väga selge jah, ka kasiinosõltuvus, arvutisõltuvus, alkoholisõltuvus, narkootikumide sõltuvus, seksisõltuvus, kõik need on tegelikult teemonite töö. Et me küll ei taju seda inimlikult, aga kes vähegi vaimu maailmaga tuttav on Jumala sõna järgi, siis me näeme, et see kõik on tegelikult teemonlik.
Ja tõesti see isa siin oli, ma imestan, et ta oli nii, nii aru saa ja nii täpselt teadis kohe ütles, et siin vaim on mu poja peal haarab teda ja ma palusin su jüngreid, ta jätkab siis, et nad ajaksid ta välja, kui ta läks jüngrit juurde, siis ajage palun see vaim välja, see on juba ikka täieslik ilmutus mehel juba, et seal on vaimuga tegemist. Kuid nad ei suutnud. Jeesus vastas ning ütles, oh sa uskmatu ja ära pöördunud sugu, kui kaua ma pean olema teie juures ja kannatama teiega, too siia oma poeg. Kui ta oli alles tulemas, kiskus teda kurivaim ja raputas teda, aga Jeesus sõitles rüvedat vaimu ja tegi poisi terveks ning andis ta tagasi tema isale.
Ja Jeesus tuli parandama ja päästma, tal oli kaastunne, on kaastunne inimeste vastu, tänasel päeval on kaastunne kõikide inimeste vastu, kõikide eriti teemonitest haaratud inimeste vastu ja ta tuleb ja päästab, kuigi saatan püüab need inimesed just eraldada üksikusse kohtan kuskile ajada nurka suruda, nad panna oma kannatustest ise väljapääsu otsima. Aga tegelikult ainuke väljapääs selliste inimeste puhul on tuua nad Jeesuse juurde. Pühavaimu vägi vabastakse. Siin me näeme, et siis sellised inimeste vabastamine tehniliselt või metoodik oli ka Jeesusel olemas. Ehk siis ta ei pannud käsi peale sellele haigele, ta ei võidnud seda haiget, vaid ta sõitles rüvedat vaimu ja kuri vaim läks välja.
Ja võib-olla kas loeme selle Matteuse evangeeliumi kirja kohe ka, kus oli siis juttu just sellest paastust ja palvest, mis on ka üsna...
Ja Markuse 9.
Markuse, jah, ole hea.
Markuse 9, ehk siis ma loen selle kirja koha, kus see on pikk kirja koht, ma loen selle lõppu üles. Aga nähes, et rahvast ikka rohkem kokku jookseb, sõitles Jeesus rüvedat vaimu ning ütles temale sina kurt ja tumm vaim. Ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule enam tema sisse. Siis see kisendas, raputas teda väga ning väljus. Ja poiss jäi otse kui surnuks, nõnda, et mitmed ütlesid, ta on surnud. Kuid Jeesus võttis tal käest kinni, tõstis ta üles ja ta tõusis püsti. Ning kui ta koju tuli, küsisid jüngrid temalt isepäinis, miks meie ei suutnud seda välja ajada. Tema ütles neile, see sugu ei või teisiti välja minna kui vaid palve ja paastuga.
Ma loen ka Matteuse, see on sama juhtum. Ma loen ka selle kätus on Matteuse 17 ja loen siin salmist 19. Siis tulid jüngrid, see on siis sama sündmus, aga nüüd evangelist Matteuse kirja pandud, siis tulid jüngrid Jeesus juurde, ise pannis ja küsis, miks meie ei võinud teda välja ajada. Aga tema ütles neile, et teie nõdra usu pärast, sest tõesti ma ütlen teile, kui teil oleks usk nagu sinepivake, siis te võiksite öelda sellele mäele siirdu siit sinna ja ta siirduks sinna ja miski ei oleks teile võimatu. See sugu ei lähe muidu välja, kui aga palve ja paastumisega. Nii et tõesti see on selline... võimas kirjakoht ja annab tegelikult ka juhise, kuidas see sugu välja läheb ja mis tegema peab ja juttu on siis just usust, mida võiks olla kas või sinepi ivake ja teine asi, mille peale siin Jeesus siis rõhutab, ütleb, et palve ja paast ühes koos on võimas relv vaimu maailmas.
Ja altkogudus siis paastus kolmapäeval ja reedel ja nad ei paastud mitte sellepärast, et peaks paastuma või mingi reegel oli selle kohta, vaid nemad tajusid ju väga selgesti, et nad seisevad silmitsi teemonlike jõududega, nad seisevad silmitsi saatana enesega ja ka inimestega, kes on siis langenud saatana meelevalla alla, ehk siis püüdes neid aidata, tehes Kristuse sõnade järgi, nad siis paastusid ja ma tean, et Tammiku kogudus Kohtla-Järvel minu mõelest on see, nendel oli ka igapäevane palve, 24 tundi oli palve ja olid ka paastupäevad igal päeval. Nii et Jumala ja ma usun, et ka Valgevene nelipüha vendadel on selged paastupäevad ja need on pühitsuseks ja meie vaimumaailma sõjapidamiseks ääretult vajalikud, sest meil ei ole sõdimist liha ja verega. Vaid vaimu maailma kurjade jõududega, nagu Efesuse kiri ütleb.
Nii et paast ja palve, see jääb ka tänasest siia õhku, niimoodi kirjutame suurelt siia õhku, ma olen siin päevakirja sisse. Paast ja palve on siis need asjad, mida, mis käivad kristlaste võitlusviisid hulka. Ja miks seda vaja on, me mõni saada räägime pikemalt, kuid jah, paast on siis selline väike eraldamine ennast sellest maisest ja liha alandamine, et vaim oleks erk ja palve teatavasti just selleks, et vaim oleks erk ja et oleks Jumalaga ühendus ja et saaks vastu võtta informatsiooni ja saaks olla siis Jumala juhtimises, sest muidu vastasel juhivad meid ju liha ja meie lihalik meel, kuid oleks siis paastunud, võit ise ka proovida, olen ise ka proovinud Jumala abiga ja võin tunnistada, et sellel on väga võimas kogemus on, nii et kellel on võimalus, Jumal juhib, siis paast ja palve, kaks korda nädalas, kolm korda, üks korda kuus, kaks korda kuus, kuidas Jumal juhib, aga see on väga hea.
Ma loen selle kirja kohe ette lühidalt, miks me peaksime seda tegema. Paulus kirjutab Efesuse kirjas, lõpeks mu vennad, saage vägevaks issendas ja tema tugevuse jõus. Varustuge kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksid seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole võitlemist vere ja liha vastu, vaid võimukandjate ja meelevaldadega selle pimeduse maailma valitsejate taevaaluste kurjade vaimude vastu. Ehk siis nii paast kui palve. Ja siis Paulus räägib Efesuse 6. peatükki siis lõpus 10. salmist allapoole siis meie vaimulikust relvastusest vastuseismisest teemonitele ja palve ja paast on selle üks põhilisi relvi lisaks sellele relvale lisaks mida siis Paulus siin nimetab.
Tänane kuulajate mõeldud küsimus kõlas siis nii, mida tähendab võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? Meil on tulnud siin ka üks vastus kuulajalt ja kaasmõtlejalt ja vastus on selline, ma loen ette kohe selle, et me ei teeks oma lihalike himude järgi, vaid alanduks nii nagu Jeesus tegi, pigemini kannataks kurja, kui osutaks vastupanu, ei lähe kaasa inimliku kiusatusega, vaid võidame selle. Nüüd selline vastus on tulnud siis kuulaja ja kaasmõtlejalt. Kas me võime Anton selle õigeks lugeda?
Jah, me võime selle ka õigeks lugeda. Kui me nüüd puudutame need 23. 24. ja 25. salmi, siis selles peitub kogu Kristuse ristitöö saladus ja ka tegelikult ka meie vaimuliku elusalad. Ehk siis Jeesus ütleb siin väga olulised sõnad ja mida me peaksime igal päeval meeles pidama, sest 23. salm ütleb, et kui keegi tahab minu järel käia, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Ehk siis see on vaimuliku elusaladus. Kõigepealt ta ütleb, kui keegi tahab. Ehk siis Jeesus ei sunni kedagi enda järel käima, Jeesus ei nõua enda järel käimist, vaid ta ütleb, et kui keegi tahab. Ehk siis ta näitab inimesele teed oma eluga, oma sõna kuulelikkusega Jumalale ja oma ristitööga inimese pojana kõike seda kandes, mida ta pidi siin maailmas kandma. Ta kutsub inimest. Kõik need sellised käsu korras Jumala riigi kehtestamised siin maa peal, nagu katoliiklus on seda läbi terve sajandite püüdnud teha, ja põletanud siis inimesi tuleriitadel selle eest, et ole tahtnud seda teha, on täielik teemolik pimedus. Ehk siis Jumala poeg alati kutsub, kui keegi tahab minu järel käia ja siis ta annab juhised. Kõigepealt on öeldud, et ta salaku end. Ma lugesin täna hommikul venekeelset tõlget, sõnataalset tõlget ja seal on öeldud, et ta pöördugu endast ära. See enese salgamine tähendabki pöördumist Kristuse poole kogu südamega täielikult tema sõnade poole, tema isiku poole, pühavaimu juhtimise poole. See on ära pöördumine enesest ja Kristuse poole pöördumine enese salgamine. Ja siis ta ütleb, võtku oma rist. see risti kandmine, me võime ainult Jeesuse pealt näha, kuidas nüüd risti kandmine käis. Millal Andrus Jeesus kandis risti?
Kui mul õieti meenub, siis oli ainult see sinna tee kolgatale, kui teda sunniti siis oma risti kandma füüsiliselt. Ma mäletan seda ühte kohta ainult.
Ja selles risti kandmises tegelikult peegelduski kokkuvõtvalt kogu Jeesuse elu. Ehk siis ta tuli selleks siia maailma, et see rist kanda kolgatel, et seal risti peal surra. Ja tema kogu elu ja risti kandmine väljendus ainult ühes asjas Getsemane palves. Isa, sinu tahtmine sündigu. Mitte minu tahtmine, vaid sinu tahtmine. Ja see ongi risti kandmine. Ehk siis inimene ta ütles, kes on minu isa, kes on minu vennad või ema ja vennad, need on need, kes teevad Jumala tahtmist. Ja ta ütleb, et keegi tahab minu järel käia. Ja risti kandmine igal päeval tähendab Jumala tahtmise tegemist pühavaimu väes igal päev.
Nii et täname vastuse eest, see vastus oli hea ja õige. Veel on meil üks vastus tulnud siin loen ka selle, et küsimus kõlas siis nii, mida tähendab võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? Ja siin on meil vastanud Tarmo, Kristuse eeskujul oma risti kandmine tähendab kuulda isa käest, mis on minu ülesanne ja siis teha vaimu juhtimisel ja väes. Võt selline vastus on tulnud ka Tarmalt.
Väga õige vastus ja väga ilus vastus.
Võime õigeks lugeda selle.
Ma täiesti õigeks lugeda. Need, kes on Jumala lapsed, nemad kuulevad pühavaimu hääl. Issand juhib neid, aga see tee, mida mööda meid juhitakse, on risti tee. Ja ristikandmise tee on ta selles mõttes, et see ei ole mugav meie lihale. See ei ole meie lihale meeldiv vastupidi. Meie liha peab olema ristil, püsima ristil. Meie vana loomus saab kannatada päris kõvasti, aga kui ta on ristil, siis see ei tee meile midagi. Ja meie pidevas Kristuse tahte otsimises ja seda järgida püüdes ju sisuliselt saame ainult risti teed käia. Ehk siis rist ei ole mitte ainult kolgatel, vaid rist on igal päeval meie elus siis muutva väega esil.
Mäletan ühe missionari tunnistust, ma isikult tunnen teda ja temaga koos oleme rääkinud, ma usun sina ka tead seda. Anton, ta on sulle ka rääkinud seda, et kunagi kui ta õppiski kohe selle suunitlusega juba väikses peale, et minna välja kuulutama evangeeliumi kuskil maal, aga tema soov oli kohe see, et kui kuulutame kuskil, et siis ainult mitte nendesse kommunistliku režiimiga riikidesse ega mitte siis Hiina ega Venemaa, et ainult mitte sinna, aga mujale poole, igale poole oli soodul minna ja niimoodi ta kasvas ja kui lõpuks sai juba nii vanaks, et oli juba valmis reisima ja reisidega kaasa minema, siis ütles niimoodi, et tema esimene reis oli kohe Hiina. Esimene reis oli Hiinasse, kuhu ta mingil juhul ei soovinud minna tegelikult ja ta palvel kohe, et ta ei peaks sinna minema, kuid esimene reis oli kohe Hiinasse. Ja siis seal Hiinasse traktaatide jagamine, kõik kuidas see seal käib ja seal teatavasti ei tohi kellegile traktaat üle anda, kui sa annad juba üle kellegile, kas või kristliku traktaadi, seda võetakse juba nagu usu kuulutamisega ja sellest on vastavad paragrafid, siin arreteeritakse kohe, seal siis sai kuulutada ainult nii, mindi kuskile väljakule ja visati maha need traktaate, inimesed korjasid kohe maast üles, seal ta ütles niimoodi, et nad viskasid maha, vaatas pärast selle taga, kõik oli puhas, inimesed laiali läinud, mitte midagi maha ei ole teatud, tähendab selline nälg ja janu oli inimesel tõesti õiguse järgi ja ka Kristuse järgi ja siis ta rääkis kõik, kuidas neil oli seal saba järgi, kuidas nad põgenesid seal ühes kohas läbi majade jooksid, trepikodade ja nedasi kõik, jõudis tagasi oma koju ja jõutas, et täitsa lõpp, et Jumal ma ju palusin, et ma kunagi nendesse riikidesse ei läheks, et ei Venemaa ega Hiina, vaid et ükskõik kuhu, aga mitte sinna. Ja juba järgmine reis toimus tal siis samuti Venemaale ja nii edasi ja nii edasi. Ja nüüd täna päevani inimene tegelikult töötab ka ainult nendes maadesse kõige suurema jõuga. Nii et meie võime arvata ühtepidi, kuid Jumal ütleb, ole hea, siin on sinu põld töötamiseks. Ja vend on sõna kuulelik olnud ja tänu Jumalale.
Ja nüüd elab ta Eestis.
Ja nüüd elab ta Eestis, jah.
Jah, et aga ja Jumal õnnistegu teda tema sõnakuulelikkuses. Risti kandmine on igapäevane. Meil on omad soovid, Jumalal on omad soovid. Meil on omad mõtted, Jumalal on omad mõtted. Ja meie mõtleme oma meie ehitame üles oma rahuliku elu, aga järsku issand paneb meid hoopis tööd tegema mitte väga rahutuskeskkonnas. Ja see ongi see ristikandmine, et vabatahtlikult rõõmuga ja issandale toetudes, tema väele toetudes teha Jumala tahtmist.
Meil on siin veel üks vastus tulnud küsimus täna kõlas siis nii. Mida tähendab võtta oma rist ja järgneda Jeesusele? Siin on meil vastanud veel üks Tarmo, üks teine Tarmo. Tema kirjutab siis nii vastuseks. Ma arvan, et loobuda paljudest halbadest harjumustest, mis on raske, aga oma kogemuste põhjal võin öelda, et koos Jeesusega polegi nagu midagi hullu. Usk on see, mis viib elus edasi. Võt, sellise vastuse on meil veel üks Tarmo siin saatnud.
Ja.
Kas me võime selle õigeks lugeda?
Ma kui sa loeksid selle veel uuesti?
Ma arvan, et loobuda paljudest halbadest harjumustest, mis on raske, aga oma kogemustu peal võin öelda, et koos Jeesusega polegi nagu midagi hullu. Usk on see, mis elus edasi viib. Ja nüüd ta veel lisab juurde. Lisan, et loobuda halbadest asjadest, tuleb endale selgeks teha, mis on hea ja mis on halb. Sest mõni halbasi võib tunduda nii hea. Võt sellise mõtted saatis Tarmo.
Ja, see on kindlasti, ütleme, vaimuliku tee alustamisel kindlasti vajalik, et me kõik patud maha paneksime ja kõik selle, mis meid rikub, maha paneksime, sest Jumala sõna ütleb, et meie oleme püha vaimu tempel ja kes rikub Jumala templi, selle rikub Jumal. Et see on väga tõsine hoiatus, kasvõi kui see ihu füüsilise rikkumise pärast alba tarjumused, kas mürgi või meelte rikkumine või siis ihu rikkumine, et see on tõsi, Tarmo on õigus.
Selline oli siis täna 29. juulil Luuka evangeeliumi 9. peatüki teine osa. Kui Jumal lubab, siis esmaspäeval jätkame viimas osaga, kolmand osaga. Meil on tulnud siin ka eestpalveid. Siin on venna jalg, kes on haiglas, on, et see paraneks. Siis on tulnud eestpalve Raineri eest, et Rainer saaks, et Jumal juhiks ka Raineri elu edasi ja et ta saaks asja korda, siis on siin tulnud eespalve Tarmo pärast, et ta läheb auto ja lubasi tegema siin, et see asi saaks korraldatud. Üks vend on palunud ka eespalvet, et ta saaks oma auto ära müüa ja osta ökonoomsema, nii et siis ka automüük. Siis on palutud siin ema ja Lisette eest, siis on siin pääsmate meeste nimed Kristen, Neeme, Tarmo, Toomas, Liivo, et nendest palud, et Jumalad ära päästaks. Mõned neist on käinud ka korra koosolekul. Kaks-kolm meest on ka kaks meest, täpsemalt, jah, on käinud ka koosolekul korra. Ja siis on eespalve Hispaania reisi pärast, mis on nüüd ees siin nädala paari pärast, et ka see Jumal annaks sinna õiged inimesed kaasa ja et reis läheks korda. Ja ühe õe närvivalu. Vot sellised eespalved on meil siin ka tulnud. Nii et jääme palvesse.
Paneme ka ühe vana õe ette, kes võitleb oma tervise pärast kõrges heas ja ka Eesti vaimuliku töö, kõik, mida sellel suvel veel teha saaks.
Ja, ole hea.
Issand, sa armuline Jumal, sa meie pääst ja Jeesus, sa oled käskinud palvetada ja palvetada kõikide asjade pärast, eita kõik oma mured sinu õlgadele ja seda me tahame teha täna. Tahame issand, et kõik palved su ette paluda, need päästmata inimesed, haiged inimesed, kõik tervenemise küsimused, kõik argielu küsimused, nagu ka automüük. Ja me teame issand, et tark on sinu nõu küsida, tark on sinu juhatuse peale loota ja tark on sinu tervenemist otsida. Issand, me hüüame appi sinu nime, hüüame nende inimeste üle, kes on päästmata, sest nad on ukkumas, hüüame issand nende haiget üle, kes kannatavad, sest sinul oli kaasa tundmist kõikide haigetega. Ja palume ka kõik argi asjad, nii elu ja töö kui ka auto asjad, kui ka ja autojuhi eksamid sinu ette ja palume õnnista issand. Me palume issand sinu õnnistust neile haigetele, sinu tervendavat väge, ka ühele õele eile, kellega ma käisin, kes on vähiravi saanud, ja vanale õele Iiumaal, kes issand vajab väga sinu lähedust Palume, Jeesus, sinu abi ja sinu kaastunde ja armastuse pärast, mida sa Kolgatal oled ilmutanud, su vere pärast, mida sa oled valanud meie eest, sinu armastuse ja kannatlikkuse ja pika meele pärast. Issand, Jeesuse nimel me palume, sa oled käskinud paluda, kus kaks või kolm on koos ja oled tõotanud anda, et meie rõõm oleks täielik. Me palume, Issand, rõõmusta meid nende palve vastustega ja aita neid kõiki neid inimesi, kes abi vajavad. Me toome nad su ette, Issand, kindlas usus, et ainult sina võid neid juhatada, parandada, tervendada, päästa ja õnnistada. Õnnista neid, Issand. Jeesuse kallid nimel palume sinu õnnistust. Kiitus ja tänu sulle, sa kõigeväeline Jumal, aussöölendatud Jumala poeg, isa poeg ja püha vaim. Kiitus ja tänu sulle kõige eest. Amen.
Toome su ette ka veel Kristjani, Neeme, Tarmo, Tarvo, Toomase ja Liivo, kelle pärast on ka eespalve, ka nemad võiksid pääseda taevis, aita neid, päästa nad ära, tõmma nad välja sellest sõltuvustest, kus nad iganes praegu on ja oma elumuredest, päästa nad ära Jeesuse Kristuse nimel. Samuti palume õe pärast, kellel on närvivalu, palume Jeesus, et sa sirutaksid oma käe ja puudutaksid ise teda ja tervendaksid selle õe närvivalu, et ta võiks kogeda täielikku paranemist ja tervenemist Jeesuse nimel. Samuti palume venna jala ees, kes on haiglas, palume, et see jalg võiks paraneda, et ta on juba paranemas, me saime eile ka teada, et see on paremaks läinud, me palume veel, et ta võiks täiesti terveks saada, et kõik mäda võiks lahkuda, et see luu võiks omastada seal need metallitükid ja need kruvid, mis iganes sinna sisse on pandud ja et see asi võiks kinni kasvada ka keset praegu seda juulikuud, et ei oleks mingit tüsistusi Jeesus Kristus nimel. Samuti toome suuta Raineri, tema edasise elutee, ole hea taevaisa, anna ka Rainerile tasast meelt, kannatlikust ja õnnistada. Täname sind. Palume ka Tarmo arstitõendi eest taevaisa, et sa ka õnnistaks, et see asi saaks korraldatud ja saaks need autoühiluad ja kõik, mis vaja on ka eksamid ja kõik saaks tehtud. Venna automüügi me andsime su kätte taevaisa ja täname, et sa oled selle juba korraldanud ja selleks on õige inimene olemas, õiglase hinnaga ostav ära selle. Aitäh sulle taevaisa. Paneme su ette ka Hispaania reisi ja selle grupikese, kellega me peame nüüd minema siit nädala paari pärast taevaisa. Juhi ka sina see grupp kokku, need abivajajad ja teenijad ja aita, et ka see reis võiks olla sinu poolt läkitatud ja korraldanud nii sinna minek kui tagasi tulek ja aita ka kõik need finansikaleid Jeesuse Kristuse nimel. Täname sind ja kiidame, ülistame sind ka algava hingamise päeva eest. Aita siis ka meil olla, kellel vaja siis sinuga rohkem koos, rohkem palves, rohkem otsida sind ja aita, et see oleks üks imeline hingamispäev, mis meid ees on ootamas. Täname sind. Kiidame ja ülistame sind väga kõrges kuningate kuningas. Aamen.
Aamen.
Õnnistatud hingamispäeva algust ja kuulmiseni siis tuleval nädalal, kui Jumal lubab. Jumalaga.
Tänu. Amen.